kollektivler döwlet büdjetini maslahatlaşdy. Iqtisadçy ilatyň ýurtdan gysylyp çykarylýanlygyny aýdýar diýen atlan çap edilen habarmy köp okulypdyr. Türkmenistanyň elektrik energiýasynyň töleginiň 2 hissä artdyrmak göz öňünde tutulýar diýen atlan çap edilen habarmy hem köp okulypdyr. Bu hepde adatlygyň web saýtyna girenler türkmen görnüşleri 42-nji hepde atly foto sergeýmedi. Türkmen aktivistleri Evropada Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kurumasının Varşava'daki yığınağına katnaşyar. Katılan Türkmenleri nar hasılını yığıyar diyen atlayan çap eden videolarımı da köp tomoş ediptirler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistandaky edebiýat ve sunugat meseleleri. Döredijilik adamlarynyň ýagdaýy baradaky söhbetlen dogam etdirýär. Gurbanul Berdimuhammedow Goraýda Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asyry atly bayrağyny alma urunaky bäsleşigi ygran etmek hakynda karara gol çekdi. Bu karar esasında her ýyl edebiýat, medeniýet we sunugat işgärleriniň höwesçiň aýdymçy ýaşlaryň hemde zehinli çağalaryň arasında bäsleşik geçirilýär. Döwlet eýçiliginiň häkimetli ugatda bu çäreler çepir döredijiligi ösdürmek, zehinli ýaşlary ýüze çykarmak urunaky tagalla hökmünde düşünilýär. Emma synçylar bu ýaşlaşyklaryň we döwlet tarapyndan berilýän syýlaglaryň hakykatda çepir döredijiligiň ösmegini, zehinli ýaşlaryň ýüze çykmagyna garşy bolanlygyny öňe sürýärler. Şonuň bilen bir wagtda soňky 30 ýylda edebiýat we sunugat eserlerine töwerekleýin baha bermek, syn çap etmek, döredijilik kämilligi barda gurrun etmek mümkinçiliginiň hem tassan ýok edilenligi öňe sürilýär. Azatlyk bu ýagdaýlar barda Çekiýede ýaşaýan türkmen ýazyjy Hudaýberdi Hally bilen söhbetde şolly.
Hudaýberdi aga ozal Türkmenistanyny ygran edilýän döredijilik bäsleşikleri hakynda gurrun etsek. Olar dogrudan hem täze we düýple eserleriň, ýaş zehinleriň ýüze çykmagyny alyp gelýärmi?
Men şu edebi bäsleşik diýilýänini ilki höwes etdim, soňra şol toporun agzasynyň biri boldum. Ýöne türkmen sowet edebiýatynda 2 sany belli eser bar. Şol konkursda aýan edilen. Onuň biri Kerim Urwan Nepesow'un Taýmaz Baba poemasy, beýlekisi Narman Jumaýew'un Ak Maýanyň ýoly powesti. Ýene de bir bellemeli zat Adalatyň hatyrasyny Ýarmurat Mämmediýew diýip bir ýazyjy ýaşap geçdi. Şol bir konkursa ýene Toprak romanyny hödürläpdir. Şol roman ýalňyşmasam 3-nji bayrak aldy.
Hudaýberdi aga, indi bir sowet döwründe degişli şuňkun barada gurrun etsek, sowet döwründe elbetde şu ideologiýa nukdaý nazarynyň seredilýärdi. Bir tarapdan eserlere şu ideologiýa esasynda da baha berilýärdi. Indi şuňkunny şu ýagdaýyň has agyrlaşan aýdylýar. Şuňkun barada gurrun etsek, şuň konkurslar barada. Şoňlar birlikde diňe edeb eserlerde al aýdym sanlar barada.
Inni şol edil önkü dövürde neyatçı eser bayrak alıptır, şolun ehlisinin yitki dişi yali, hedirki dövürde de bayrak alayan adamlar, bayrak alayan eserler yitki diyalar. Sebabı şu konkursun bayrak diyleyenin bir yaramaz tarafı var. Ol edil çağa füyücü verip ağırlan yali. Özünü hormatlayan adam, özünü öz dörücülüğünü sarpı koyan adam şol konkursa katmaşmaya. Mesela şol sovetler dövürünü bayrak arlı diyen adamlarım Narman Jumaýew, Kerim Urwan Nepesow, Ýarmurat Mämmediýew bolsun, şolar soňky konkurslara gatnaşmadylar. Soňra olar şol konkursun nämediginiň, bäsleşigiň nämediginiň düşündiler. Sebäbi bäsleşigiň şerti bolýar. Öňünden şert goýýarlar. Inha şu meseleleri tarif etsen, şu meseleleri gozgat bilsen, onunla sana bayrak berliyaz diye. Yani bir ideologiyanın, devlet ideologiyasının zakadi. O sana buyuruyor, sen onu berca edip pul almalı, kazanç etmeli. Şunu öğrendi, şol konkurslar dünyada beyefeşiklerden geçip yenici olan adam, men bilemok, şeyle bir büyük adamı, şeyle bir eseri de bilemok men.
İnni Hudaýberdi aga, eger resmi habarlardan çen tutulsa, Türkmenistanyň her ýyl bayrak syýlag alýan döredijiler adamlar ağırlyk adyl, ağırlyk diýip bolmaýarlar. Olara hormatly atlar hem dakyp durýarlar. Emma metduwatda bu adamlaryň döreden eserleri hakynda kän anyk gurrun edilmeýär. Siz onlayn arkaly el ýeterli bolan habar serişdelerine ýa türkmen telekanallaryna haýsyr bir täze eser hakynda ýa-da bir tendensiýa hakynda çynlakaý gurrun ýa çekişme gördüňizmi?
Мен кыйгансагым шейле бир эфери билем мок, Туркменстан менин юурдум, ватаным, экинчи бир тараптан мөхүм зат эне дили. Менин эне дилим туркмен дили, шуну жетирмежек болуп, шунун хурматын саклап, арым-арым мен туркмен медиотуна сериден, онлайндан эмбейлики чечмелерден болушун маалыматтары көз айлыйан сериден, соңку дөвүрдө көпчүлүктүн Хабар бериш сериштелерине дине бир маселе козголя. О да Берд Мухаммедовун язды дийлен китаплары. Туркмен метуватуна шунун башка зат жок.
Кудай бердеги, соңку жылдарда бир бойнормалияды беллемели зат. Совет дөрүнө дөрөдөн адамдардын дөрөзүлүгү хакында аз кем болсо макалалар, кеплешиктер таярланып башлады. Эми аларды көплөн чыккан комплимент, өгүү жана яатлама орношунда жуда жүрөй курун эдилер. Эсерин дөрөдүлөн вакты, саясат тасаады şertler, avtordan talep edilen zatlar hakkında teren esirleri düşnüklü olur yani tögörüklüğün gurrun edilmeye. Hatta uzak mühletli türmeye basılan dörücülük adamlar hakkında hem anık malumat verilmeye. Bu ne için böyle oluyor? Ya Komünist Parti'den şimdi hem korkuluyor mu?
Hazırki dövürde Komünistik Partiyadan korkulanok. Yönü Komünistik Partiyanın ideyesi devam ediyor. Hazırki dövürde bir esası tendensiye var gözü görünmeyen durum. Olum mesele çungur ağırlaşmalı değil. Dine yüzü aydık geçmeli. Yine bir yazıcıları da aydılanma meselem Sapırgelli Anne Sehedif. Şunun ön çiğrici dip bir gol hikayesi vardı. Şol dövrün korrupsiyasını açık örgüleyen ilkinci eserdi. Ya da yine de şol avtarın Göyroğlu'nun izleri dip matumulu arada ilkinci gol povesi çıktı. Şol eserlerin gımmatı arada aydıllı. Hedir şunun gımmatı neyem için zerur olanı arada aydılmaya. Eğer de Sapırgelli Anne Sehedif arada gepleşik etmeli olsa, onun Sapırgelli'ye ören kova adamdı, yağışı adamdı, giyici günümüz işleyedi, edeviyatı hormat koyadı, şolur yani umum sözler öyle devam ettirmeli. Şol tendensiye var. Yani mesele çumur ağırlaşmalı değil. Şol meselenin ne için gozgolonunu, ne için şol öne sürenunu aitmalı değil. Ama babba göklüm, bizim dövürdöşümüz Şahir Katı İr dünyadan kaçtı. Şunun korrupsi var da. Gözepede oturan adamların uğurlukları var da ki koşkuları var. Batlı göklüğüm şun adamların arasında işledi. O Türkmenistan'ın oğlu hocalık institutunu oturdu. Maldar, veteriner hükmünü. Şun veteriner hükmünü de önümçülüğün içinde işlek gördü. Şunun son dörücülüğü belli. O uğurlamayan adam gözepe geçmez. Gözepe geçenden son onun işi uğurluk olmaz deyip yaz. Bir şeyle bir açık hakikati yazdı. Yine şunu neyem için yazardı? Neyem için şu fikre gelen bir var da sen gurrun etmeli değil. Eğer babbağını yatlasan, yine o kova adamdı. Hemmeler sıyılıyordu ya şunları has beter sarpı oyadı diye yani umumi sözler ile aitmalı. Şu komünistik tendensiye devam ediyor. Komünistten korkmak değil, yani şu tendensiyeni devam ettirmek meyli hedirin harekette.
Yani hakikati aitmaktan korkmak tendensiyası şeyle mi?
Elbette takip aydanın da şeyle. Hakikati aitmaktan korkmalı iken asla şol hakikatin boluyuna gelmeli değil.
Şimdi kadar da Türkmenistan'ın ululu kitaphanelerin kurulunluğu, online nesirlerinin dörüdülünlüğü haber verildi. Ama sinçiler yağışların köprüsünün yenilis aydın sağlıkları soğukunu köp kılıklanıp vakitlerini köplenip boş geçirmeye yıkkın ediyenliğine ediyorlar. Bir yağda ya derece odalı yağışların öldürmüşünü sonra yurdun geleceğine nekil tesir ettirir.
Büyük yaşların geleceğine ağır tehdit eder. Bu elbette cemiyetin peydasına değil.
Bu da yerde halli gepleşimize katlaşıp verin kurulunuz için köp sağ olun.
Sizden sağ olun.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Xitay Türkmenistanın en esası energiya müşterisidir. Energiya Türkmenistanın en esası girdici çeşmesidir. Energiya sevdasını olup geçen tazelikler her bir Türkmen rayetinin iqtisat durmuşuna gönü dönü gönü yada qıytaklayın təsir edip bilər. Bu aralıkta 19-njy oktýabrda Bloomberg neşri Türkmenistanyň çägünden atmosfera sızyp çykýan ziýanly metan gazy barada hasabat çap etdi. Maglumata görä Türkmenistanyň çägüne ýerleşýän gaz känlerinden sızyp çykýan zyňyndylar daşky guruşy üçin problema döredýär. Türkmenistanyň hökümeti tebigaty gormak üçin iňen uly iş bitirýänini aýdýar. Resmi media bu işleri yurdun çägine her ýyl oturdulýan bag naharlary bilen delillendirmäge finansiýar. Daşky guruşowy gormak, onu aýawly saklamak we geljek nesillere arasy howany miras goýmak ýer planetasynyň ähli ýaşaýjylary üçin baş aladalaryň biri bolup durýar. Dünya türkmenleriniň bu sany türkmen gazynyň ýokurlunyň bahasyna we Türkmenistanyň metan meselesine syn edýär. 18-nji oktýabrda türkmen mediýasy Türkmenistanyň Hytaýa eksport edýän gazynyň bahasynyň 2021-nji ýylyň 1-nji ýarmyna 24 götürüm töwereg ýokurlanyny habar berdi. Gelin ilki şol habary diňleýin. Habardan soň gepleşigimizi Merkezi Aziýa boýunça ekspert Prius Panier bilen söhbetdeşlik arkaly dowam ederiz. Türkmenistanyň Hytaýa eksport edýän tebiň gazynyň bahasy 2021-nji ýylyň 1-nji ýarmyna 23.10 ýokurlandy ýokurlandy. Bu barada Orient Nohut Tomanesir habar berýär. Maglumata görä Hytaýyň kub metr türkmen gazy üçin ýanwar aýyna $192 tölän bolsa iýul aýyna bu baha $238 çykdy. Bellemeli ýeri türkmen gazynyň bahasy bahar we tomus aýlaryna ýokurlanypdyr. Gyşyň golaýlaşmagy bilen dünýä bazarynyň energiýa sirişdeleriniň bahalary soňky aýlarda ýygyderli ýokurlanýar. Düýbe Londonda ýerleşen Interco Continental Exchange sewda birjasynyň maglumatlaryna görä, soňky aýlarda energiýa sirişdeleriniň hususan neftiň we tebiň gazynyň bahalary rekord derejede ýokurlanýar. Birja maglumatlaryna görä, Ýewropanyň energiýa bazarlaryna 1000 kub metr gazynyň bahasy 18-nji oktýabrda $980 barabar boldy. Hytaý Türkmenistanyň iň iri energiýa müşterisidir. Türkmen neşrine görä, iýul aýynda Hytaýyň Türkmenistanyň satyn alan gazynyň möçberi 2,77 milyard kub metre barabar boldy. Şol bir wagtda ýanwar awgust aýlaryna Türkmenistanyň daşary ýurt gazy eksportynyň umumy möçberi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 37 götürüm ýokurlanypdyr. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri ýetim maliýe kynçylyklaryny başdan geçirýär. Bu aralykda iýun aýyna türkmen hökümeti Türkmenistan Hytaý gazy geçirjisini gurmak boýa galkynyş gaz käni özleşdirmek üçin Hytaýdan alan gazyny dol ýüzlüşenligini ma'lum etdi. Hasadol mart aýyna geçirilen hökümet mejlisinde bu Kardyň möçberiniň $8,800,000,000 barabar bolanlygy aýdyldy. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň Hytaýa berýän gazynyň bahasy we onuň türkmen ykdysadyýetine ýetirmegi ahmal täsiri barada Merkezi Aziýa boýunça ekspert Prius Panier mikrofonu dotdy.
You know, certainly it's a plus for Turkmenistan that China is simply that China is purchasing gas again, and that is my understanding. You remember last year they declared a force majeure.
Hytaýyň türkmen gazyny meniň düşünşüme görä gaýtadan satyn alyp başlamagy Türkmenistan üçin elbetde gowy. Sebäbi ýadyňda düşýän bolsa, haçan koronavirus epidemiýasy ýüze çykan soň geçen ýylyň bahar aýlaryna Hytaý tebiň gaz importlary boýunça force majeure eglan edipdi. Munyň bilen baglanykda Hytaý geçen ýylyň dowamyny öňküler bilen deňeşdirilende has az mukdarda türkmen gazyny satyn aldy. Aslynda Hytaý şol gaz geçirjek arkaly ýiberilýän islenlik ýurdun tebiň gazyny şol sanly özbek hem de gazak gazyny ýalňyşmasam Birma gazyny hem olur kyýlar bilen deňeşdirilende has az mukdarda satyn aldy. Şeýlelikde olur gaz geçirjiginiň dogry kuwwatyny bolmasa da iň bolmany geçen ýyl bilen deňeşdirilende has ulum Möçberlerde gaz eksport edýän ýaly. Häzir gazyň bahasy efesli ýokurlandy. Bu bahalar belkide Hytaý üçin onçoklu köp däldir. Siz dogry aýdýarsyňyz. 1000 kub metr üçin $238 dünýä bazaryna bahalar bilen deňeşdirilende ujypsyz bolýar. Soňky wagtlarda 1000 kub metr gazyň bahasynyň $1,200-$1,500 çenine çykan wagtlar hem boldy. Hemmeler gazyň häzirki bahasynyň birden ýokurlanyny munyň wagtlaýyna düşünýär. Galiberde dünýä bazaryna gazyň bahasy Köprenç nevitin bahası götürülenden sonra yokorlanyar. Yani haçanın nevitin bahası gımmatlasa şundan 3 ya da 6 ay tüvürevi sonra gazın bahası yokorlanıp başlayar. Yönü gen yeri bu gedek munun tersi oldu. Tebi gazın bahası nevitin bahasının yokorlanmağından öngünçe götürüldü. Bu hem sonki adayların anama aldığını, adatı deldiğini görküzyar. Yani hem aydışım yanı bahaların birden yokorlanmağı Türkmenistan için öngün xabar. Hıta yasiyetine Türkmenistan'ın yekete gaz müşterisi müşterisidir ya da başka çaydılığına en esası müşterisidir. Turkmenistan az muktarda Rusya hem gaz eksport ediyor. Biz onun bahasını bilemiz okuyunu. Gürrünsüz Rusya 1000 kub metr Turkmen gaz için 238 dolar töreyen eldir. Dünya bazarına tevi gazın bahasının 1000 kub metr için birden 1000-1500 dolara çıkmağı vaatlayındır. Bu dağı çekmez. Turkmenistan 1000 kub metr gaz için Hatay'dan 238 dolar kabul etmeye razıdır. Belki olur muna begeniyendir. Bilişimiz yalı Türkmen gazı Hıtay'a gazı geçirici arkayı veriliyer. Gazı geçirici şartnamaları köprenç uzak mühletli ılalaşık esasının yerine yetirliyer. Geçen yıl dünya vazarına gazın bahası öğren pise kaçtı. Geçen yıl kevri yurtlar için belli bir vaktin devamında 1000 kub metr gazın bahası 130-150 dolara barabar oldu. Türkmenistan 238 dolara razıdır. Aytışım yalı şeyle şartnamaları köprenç uzak mühletli oluyer. 15-25 yılı ya da xas uzak yılları öde için alıyar. Şertnamanın şertlerini kaytadan olalaşıp oluyar. Yönü yeketek müşterisi olan Türkmenistan için Hıtay islemese şertleri kaytadan seyretmek ansat değil. Hıtay bunu istemeyenin aydıp bilir. Sebebi ilat gaz bilen üpçün etmekte soğuklandırılan gaz xas amatlı. Sebebi onu bir yerden başka yere ansat taşap oluyar. Yönü gaz geçirici arkalığı verilen gaz durgun oluyar. Onu dine bir yerden beylek bir yere iyi verip oluyar. Koşmaça gaz geçirici çekilmedik olsa turbolar arkalı verilen gazı başka bir yere göçürüp bulmayar. Yine soğuklandırılan gaz böyle değil. Onu ansat bir yerden başka islenlik yere daşap bulyar. Şunun için Türkmenistan 238 dolara begeniyendir. Bu ören amatlı baha. Bu olara uzak vaatdan veri töleniyen bahadan xas yokuru. Belki de bu baha şeyle devam eder. Aydışmayalı bu baha adından 5-10 yıla çeker. Hıtay xas yokuru bahalar boyunca kaytadın ılalaşmazı pikir ediyarın. Orient neşir bu bahaların dini yılın birinci yarımınak bahalardığını işaret etti. Yönümün onamlaydıp bilirin. Bu baha önümüzdeki 5-10 yıla çeyli şeyle devam eder. Türkmenistan'ın bundan uzorku bahalarını hem de onun geçen yılı veren yanıgıcını xas az tölü kavul edenin nazarda tutanımızda tazı bahalar oları kanavatlandırıyandır. Olar için Hıtay'ın gaz satın almağı yedirli devam edecektiği varadakı kepillikleri xas mühüm olup duruyor. Türkmen iktisadiyetinin yağdayı ören ervet. Şunun için 30-35 milyard ya da 38 milyard kub metr gazın her 1000 kub metr için 238 dolar az pul değil.
So it helps them to know that they will be getting paid for 30-35-38 billion cubic meters of gas a year at $238 per thousand cubic meters. It's a sizable chunk of money.
19. oktyabrda Bloomberg neşri Türkmenistan'ın çeyginden hova sızan ziyanlı metan gazı varada giyin uğrumlu makala çap etdi. Türkmenistan'ın hapa sıratlı hasavatı göre Türkmenistan planetanı kızdırayan metanı sızdırmağın meçhuru oyuncu dünyada en yaramaz derecelerin birine yeleyer. Makalada Türkmenistan'a tapılan metan sızmasının abaşanın Arizona ştatındaki ehlav toğluların yıllık metan zıngındılarının meçhurunu takminan dengdigi belleniliyer. Hasavatı göre Türkmenistan'ın çeyginden atmosfera sızıp çıkan metan gazı dünya üçün çınlıqa yalıda dörünyer. Gelin ədir gepleşimdən şu yörünü kərdəşim Səhranın bu malumat boyunca tayyarlan makalasından bir bölük dünnəlin.
Türkmenistan planetanı kızdırayan metanı sızdırma koyunca dünyada en yaramaz derecelerin birinde duruyor deyip Bloomberg neşri haber veriyor. Neşrin 19. oktyabrda çap eden Türkmenistan'ın hapa sıra adlı makalasında yurdun tevi gaz yataklarının ve iri gaz geçiricilerinin koloyunda hova koy veriyen zehirli gazlarından ulu alada bildiriliyor. Makalada Kanada'nın zındılara gözevçülük ediyen GHG Sat kampanyasının 2019. yılın başında Türkmenistan'daki senat desgalarının bir bölümünde hedir kıvakta çenli görülen en ulu metan sızmalarının birini tapandığı aydılıyor. Bunun bir bölümü Türkmenistan'ın körpece TV gaz yatağında. Esasanın müşteriler için gaz tayyarlanılan kısıcı stansadan gelen yağlıdı. Sonra kampanyanın hünermeni sızmaların 5 yıldan kovrak vaktveri işçen dıvarı da netice çıkardı deyip neşir belliyor. Şeyle de onda metanın atmosfera ilkin gerek yerinde kömür turşu gazından 80 esse köp yıllık gücüne eğdiğine üns çekilip Türkmenistan'da tapılan metan sızmasının Abaşa'nın Arizona ştatındaki ehli avtologların yıllık metan zıngındılarının möçörüne takminan dengdiği belleniliyer. Dünyanın Türkmenistan'dan metan sızmaları bilen bağlı çınlıkay probleması var. Renksiz ve iyisiz metan tevi gazın en ulu düzüm bölüğü olup öndürücüler onu saklamasa ol enerji desgalarının köp muktarda sızıp biler diýilip makalada nyltalýar.
Häzirki zaman dünýäde käbir yerli problemler ören globallaşýar. Koronavirus global pandemiýa öwrüldi. Tutuş dünýäniň problemasyna öwrüldi. Türkmenistanyň çägünen atmosfera sızýan ziýanly metan gazy hem diňe Türkmenistanyň näleýsem sewitin galy berse-de tutuş dünýäniň aladasyny öwrülýär. Sebäbi ýurdun çägünen atmosfera sızýan ziýanly gaz diňe Türkmen serhediniň çägüne hereket etmeýär. Ol serhetden aşýar. Ekspertler bu ziýanly gazyň dünýäniň klimatyna ýaramaz täsir edýänini diýerler. Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier Türkmenistanyň metan meselesi barada öz pikir garaýşlaryny paýlaşdy.
You know, this is a good question. One, it reflects basic problems in the Turkmen gas and oil industry. You know, these plants, the processing plants that are producing this gas should have had the proper filters and
bu Türkmenistanyň neft gaz sanayatynyňky düýpli problemlerden habar berýär. Gaz öndürip çykaryan defgalar dogry filtrler bilen, ýagny arasalayjylar bilen hemde metan syzmadan ozal, onuň köp mukdaryny arasalayan ulgamlar bilen üpçün edilmeli. Ören howpli metan gazynyň halas bolmagyň has arzan usuly çykmadan ozal ona oda bermek bolup durýar. Gaz ýokary syzylyp çykýar onu yakýarlar. Ol şonu da ziýanly elementler bölüp çykaryar. Ýöne ziýanly galandylar arasy metanyň özü bilen deňeşdirilýäni mukdar taýdan has az bolýar. Türkmenistanyň çägünden ummasyz köp mukdarda syzyp çykýan metan gazy bu desgalary maýa goýulanyny, bir zatlaryň näsi az bolanyny, ýa-da bir zatlaryň ýatdan çykarylanyny görkezýär. Bilmedim, Türkmenistanyň iş ýöre düşünen çen tutulsa metan atmosfera syzmadan ozal, onu arasalamaly filtrlere niýetlenen pulun kimdir biriniň jübüsine gidenligi hakda pikir yürütmeli bolýar. Iň bolmanly has arzan senariýada olur muny başdan ýakaýmaldylar. Diýmek gurrunsyz Türkmenistanyň defgalaryny bir zatlar näsi az. Bu ýagdaýy düzeltmek maýy goýum talap edip biler. We biz Türkmenistanyň pulsuzlukdan ejir çekýändigini bilýäris. Bilmedim, olar onsuz hem aslynda täze defgalaryň döwri wapraşdyrylmagy üçin millionlarça dollar sarp etmäge ihtiýaç bildirermi? Aýdyşym ýaly bu işler geçen 10-15 ýylyň içinde gurulan defgalaryň guruluşyny gödeňini tutulmaly çärelerdi. Yönü doğrultaydılarına, olar üyelerinin bilip bu problema reaksiya bildirmediler. Sebäbi birinciden olarda pul yok, ikinciden kimdir biri munun üçün jogapkärçiligi öz üstüne almalı ve hiç kimin jogapkärçiligi öz üstüne alası gelmeyer. Şonun üçün olar munu mümkün kadar bastır üstür etmeye çıtıraşarlar. Yönü bu, senin hem aydışın yalı global problema. Türkmenistan'ı öz çayının atmosferası ziyan metanın gövrümü boyunca Birleşen Ştatlar bilen Rusya'nın izinine geliyer. Bu köprü üçün alada dörediyer. Bu meselede Rusya olorun kellesini ağırdırmı? Ağırtmaz. Yönü beyleki yurtlar hususanlı, gonşu yurtları sizin sızdırayan metanınız biz üçün problemi dörediyer deyip belki şolar bu meseleni gozgap bilerler. Kazakistan, Özbekistan, İran, hatta belki de Azerbaycan ve Hazarın anırsındaki yurtlar bu meseleni gozgap biler. Siz bizim sevitimizi hem hapalayarsınız. Bu gowdel. Siz bir zat etmeli. Bu sizin jogapkärçiligiňiz. Deska sizinki. Siz onun aladasını etmeli deyip şolar bu meseleni gozgap bilerler. Yönü aydışım yalı Türkmen hükümeti özünün bilip hareket etmez. Olar bunu äsgermezlik ederler. Belki de olar bu ýagdaýy öňden bäri bilýändir. Ýöne äsgermezlik edip gelýändir. Galy berse de şeýle zat birinji gezek bolup geçmeýär. Bir näçe ýyl mundan ozal Hazar deňziniň Türkmen tarapyna deňde syzýan zyňyndylar barada habar berildi. Bu ýagdaýy emeli hemra arkaly hem hasap alyndy. Adamlar bu barada şikayet edýärdi. Türkmenler bu meseleni çözdümi çözmedimi bilmedim. Elbetde olar bu mesele barada asla dil ýarmady. Ýöne halkara jemgyýetçiligi bu problemanyň üstüne açdy. Olar Hazar deňzini hapala Avatron ökeni, Hazar yakı yurtlar bu varada Türkmenistan'a şikayet bildirdi mi bilmedim. Türkmenistan bu problema çare gördü deyip eşitmedim. Hazarda bu sızmaların henizem duva medyanlığı varada hem eşitmedim. Bu problemi oyuncu nehili netice gelinni bilmedim. Yönü bu metanlı mesele de yedil şolor yalı bulur ödiyarın.
I don't know what the conclusion was of that, but I think this methane thing will probably kind of go the same way.
Hormatly dinleyiciler, dünya türkmenlerinin bu sahne hem tamam oldu. Yenide efir torkunlarına duşuşyança hoş tag bolun.